intervija tev.
9:21 minūte, labrīt, ai sabijās.
Labrīt.
Čau.
Es esmu atskrējusi, labrīt, radio tev klausītāji.
Labrīt. Tu tādā saulainā dienā mums es atnesusi šodien atrādīt un parādīt dziesmu, kurai nosaukums nav baigi saulains.
Nu kā tu nav?
Nē, nu ar mērķi, ka būs saulaini.
Ir?
Ir? Nedaudz.
Pašā nosaukumā par pērkonu, jā.
Bet... Es nezinu, tā jau nevarētu teikt, ka ir galīgi sērīgi. Ir ļoti, es teiktu, iedvesmojoši un motivējoši vairāk. Tāda tā doma ir.
Tu pati raksti to, ka, nu, attiecīgi, kaut kāds zināms laika periods ir bijis izaicinājumi pilns un piedzīvojumi pilns. Un kā ir šādā laika periodā tiešām piesaisties un rakstīt dziesmas? Vieglāk vai grūtāk vai daudz vairāk asaru, prieka?
Nu, ir tā, ka es varu tikai par sevi, es, un to arī man vajadzē, protams, bet es esmu tāds izdzīvotājs. Es tā kā neļaujos ļoti tām sajūtām. Tad, kad viņas jau tur tā turbulence, kā es viņu saucu, iet pa gaisu, tad vairs nevar. Bet tieši gadu atpakaļ, jau vakar es apskatījos, kur man ir pirmais demo telefonā saglabāts. 14. jūnijā mēs ar Kasparu Ansonu, mums bija radošā nometne, tā teikt, turbulences vidacī, ne pašā kulminācijā, un mēs uzrakstījām šo dziesmu. Un nu jā, un vai tas bija vieglāk vai grūtāk? Zin kā, man pašai liekas, ka tas ir grūtāk, bet man liekas, ka tas arī ir par darīšanu. Tas nav tikai par to, kā tu jūties, tas ir par darīšanu, un tikai ar kaut kādu laiku nogriezni tu saproti, ka es toreiz jūtos tā īstenībā.
Nu. Kā māksliniekam vispār ir tā savu dzīvi, protams, jo... Tad, kad tu raksti par kaut kādām grūtībām dzīvē vai jebkādām lietām, varbūt jebkādām.
Jā.
Kā ir apzināties to, ka patiesībā tas tik ļoti rezonē ar ikvienu cilvēku uz šīs planētas?
Jā, es, tas ir tas, tas ir grūtis spērt šo pirmo soli, bet es apzinājos to, ka man būs grūtāk, bet ka man vajag runāt par šīm lietām, tāpēc ka ļoti daudz mēs dzīvojam tajā savā burbulī, melnajā, iespējams tumšajā istabā un kastē, kā es to saucu savā galvā, un mums viss neliekas diezgan, viss dzīvē nešķiet, visāk sakot, mēs netiekam ārā no tā sava, lūpa, no tā bad lūpa, vai ne?
Kaut kādā spirālē iet uz rīņķi, vai ne?
Jā, iet uz rīņķi, un tu nepamani tos saules zaķīšus īstenībā, kas tev apkārt ir, un kuri tevi vēl kārā no tā visa. Un tāpēc arī šī dziesma. Un tāpēc arī man gribējās atklāt runāt par šīm samām sajūtām. Un tiešām cilvēki man raksta, ka paldies, ka ir norezonējis. Un tas man ir pats svarīgākais. Kaut vai, ja tas ir viens cilvēks, bet ir jau vairāk. Tā kā, jā. Man liekas, ka jo mēs vairāk par to runājam, jo vienkāršāk arī tiem pārējiem ir ieskatīties sevi un atzīt to.
Tu minēji jau saules zaķis, un saules zaķi redzam ļoti daudz arī videoklipā. Es tavu videoklipu, es biju dziesmu noklausījies pirms tam, un videoklipu es klausījos, nezinu, kāpēc, bez skaņas. Es nezinu, kāpēc, bet visu sapratu. Jā, visi bija ļoti skaidri saprotams. Kāds tas videoklipu tapšanas process bija, kā tā ideja radās, kurš tos saules zaķis izdomāja integrēt?
Saules zaķiem ir jāsaka liels paldies režisoram un operatoram, inscenētājiem Artim, Helmutam un Artim. Bet man bija pašai uzreiz skaidra vīzija, kā es redzu šo videoklipu, ka noteikti viņš ir melnbalts un ka viņš top par krāsainu. Tā pamata ideja par tiem saviem cilvēkiem un par to, ka es esmu viena pati istabā sākumā, tad tāda viņa bija. Un tad mēs kopā salikām galvas, mums ar Helmutu vispār mēs no pusvārdu sapratāmies, un es redzu to tā, es to jūtu šādi, un tur varētu parādīties tas, un tur un viņš saka, jā, un tad viņš jau papildināja, un tad mums ļoti, ļoti ātri tapa skaidrs, skaidrs, kā mēs to gribam redzēt.
Laiks klausīties, dāmas un kungi, jūsu uzmanībai. Aija Andrejeva, pērkons pāries.
Prr.
kas noburīs. Putni lido zem zemē, pievelk tos, šķiet es padodos. Smilšu graudi, pirkstu gāvi, smilkst kā
Dzirdējām aiz Andreju uz jaunāko skaņdarbu pērkons pāries nekā savādāk, kā ar jaudu, ar spēku vispār tu neasacējies, tā kā apsveicu tevi ar skaņdarbu jaunu. Kas piedalījies dziesmas tapšanā?
Dziesmas tapšanā, dziesmas producents Kaspars Ansons.
Un
šajā dziesmā ir saspēlējis brīnišķīgas ģitāras Jānis Kalniņš, un mēs varam dzirdēt soliņu viņa. Kā mēs sakam, Pēters Lunde ir pie bungām, un tad, kad Pēters spēlē, ir sajūta, ka bungas dzied, un tā arī ir šajā dziesmā, un Toms Mikāls ir iespēlējis brīnišķīgi klavieres, tā kā, un viss tas kopā ir bijis fantastisks process, un te ir rezultāts, un es esmu pateicīgi. Paldies jums, puiši, buķis.
Paldies!
Kurš dziesmai varēs šajā vasarā dziedāt līdzi?
Un šai dziesmai noteikti, es teiktu, ka pirmais tāds... Lielais pirmatskaņojums ar bandu, ar grupu būs 1. Jūlijā Salkrastu estrādē, Salkrastu svētkos.
Aha, labi.
Jā, tā kā
Forši.
Tā.
1. Jūlijs.
Jūlijā, jā, 1. Jūlijā.
Prieks, ka tu atnāci.
Paldies.
Un nāc vēl, mums prieks par taviem panākumiem jaunām dziesmām, kas top, un es ticu, ka tās tiešām rezonē, iedvesmo arī visus pārējos, lai vai kādā dzīves posmā esi, uz visu paskatīties gaišāk un meklēt saules zaķus.
Jā, meklējam saules zaķus, dārgie draugi. Paldies
lai
jums
liels.
Čau, čau.
Radio Tev. Intervija Tev.